að Geirjón Þórisson, fyrrverandi yfirlögregluþjónn, var á opnum fundi í hádeginu í dag þar sem hann telur að mótmælin hér hafi verið svo alvarleg að ef nokkrir mótmælendur hefðu komist hér inn í þingsal þá hefði Alþingishúsið verið yfirtekið á sínum tíma. Og hann sagði á þessum fundi í hádeginu í dag að ýmsir hefðu fundið þessa árás á þinghúsi léttvæga og hún átti að falla undir venjuleg mótmæli. Í lok fundar var Geirjón beðinn að nafngreina þá þingmenn sem hann hefur áður sagt að hafi verið í samskiptum við mótmælendur. Ég er að koma þessu hér á framfæri við virðulegan forseta að þetta eru mjög alvarleg ummæli frá fyrrverandi yfirlögregluþjóni sem að var hér á vettvangi mjög mikið í mótmælunum sínum tíma og í ljósi þess að hann hefur unnið skýrslu fyrir lögregluembættið í Reykjavík þessi mál, þá tel ég einboðið að forseti beiti sér fyrir því að þingmenn fái þessa skýrslu. Þannig að þessir alvarlegu atburðir sem hér er verið að lýsa, að þeir verði þingheimi kunnir. Ég held að það sé algjörlega bráðnauðsynleg í ljósi alls að það sé gengið eftir því að þingið fái þessa skýrslu og geti fjallað hana.
Tekið fyrir annað dagskrármálið sérstök umræða fyrirgreiðsla ríkisins við fjármálafyrirtæki.